Կոմսուհին ներկայից կռահեց անցյալը ու տեսավ ապագան, թեև ոչինչ այնքան դժվար չէ, որքան երջանկացնելը մի մարդու, որ իրեն հանցավոր է զգում։ Կոմսուհին այդ հրեշտակավայել փորձն արեց։ Մի օրում ստոիկ դարձավ նա։ Անդունդն իջնելուց հետո, որտեղից դեռ կարողանում էր երկինքը տեսնել, լոկ մի մարդու համար նվիրվեց այնպիսի մի առաքելության, որ գթության քույրը ձեռնարկում է հանում բոլորի։ Եվ որպեսզի Կոմսը հաշտվի ինքն իր հետ, Կոմսուհին ներեց նրան, այն ինչ չէր ներում ինքն իրեն։ Կոմսը կծի դարձավ, կինն ընդունեց պարտադրված զրկանքները, խապվելու տևական երկյուղն ուներ Կոմսը, ինչպես բոլոր նրանք, ովքեր կյանքը ճանաչել են լոգ գարշանք զգալու համար։ Կինը քաշվեց իր մենության մեջ և անտերտունջ կրեց ամուսնու կասկածանքը։ Նա ի գործ դրեց կանացի խորամանկությունը, որպեսի Կոմսը ցանկանա անել այն, ինչ որ լավ է։ Իսկ սա կարծում էր, թե ինքնուրույն մտքեր ունի, և իր տանը վայելում էր իր գերազանցության հաճույքը, որ ուրիշ որևէ մի տեղ անհնարին կլիներ։ Հետո, երբ արդեն բավական առաջացել էր ամուսնական կյանքում, Կոմսուհին վճռեց երբեք դուրս չգալ կլոշ կուրտից, քանի որ տեսել էր, թե ինչպիսի հիստերիկ բնավորության տեր մարդ է Կոմսը, որի պորտկումները չարամտության և բամբասանքների այս երկրում կարող էին աղետաբեր լինել իրենց երեխաների համար։ Եվ ահա ոչ ոք չէր կասկածում պարոն Դեմորսոֆի իսկական անձեռնհասության մասին։ Կինը բաղեղի թանձր քղամիտով ծածկում էր նրա ավերակները։ Կոմսի ոչ թե դժգոհ, այլ ոչ այնքան գոհ բնավորությունը կնոջ մոտ գտավ փխրուն ու բարենպաստ մի հող, որտեղ նա արմատ նետեց ու զգաց, թե սպեղանու թարմությունն ինչպես է մեղմում իր թաքուն ցավերը։ Այս պատմությունը ամենապարզ արտահայտությունն է այն զեղումների, որոնց անձնատուր եղավ պարոն Դշեսելը գաղտնի մի վրդովմունքի հարկադրանքի տակ։ Շնորհիվ կյանքի ճանաչողության նա անդնշմարել էր կլոշ գուրդում թաղված գաղտնիքներից մի քանիսը։ Սակայն, եթե իր վսեմ վարմունքով տիկին Դեմորսոֆը խափում էր մարդկանց, նա չկարողացավ խափել սիրո խորաթափանց գայարանը։ «Երբ իմ փոքրիկ սենյակը քաշվեցի, ճշմարտության նախազգացումով վեր թռա իմ անկողնից. Անհանդուրժելի էր ֆրապելում մնալը, երբ ես կարող էի տեսնել նրա սենյակի պատուհանները. Հագնվեցի, մատների սայրերի վրա ցած իջա, և պարուրաձև սանդուղքով աշտարակի դռնով դուրս եկա. Գիշերվա ցուրտը հանգստացրեց ինձ. Կարմիր ջրաղացի կամրջով ենդերն անցա և ոտք դրի գերերչանիկ տափանավը, դեմ հանդիման կլոշ գուրդի, որտեղ ազեի կողմից վերջին պատուհանում մի ճրակ էր փայլում. Ես վերագտել էի իմ վաղեմի խոհերը, որոնք այժմ խաղաղվել էին և միահյուսվել սիրային գիշերների երկչի գեղգեղանքին և ջրերի սոխակի միալ արկանչին. Իմ մեջ զարթնում էին այնպիսի մտքեր, որոնք ուրվականների պես սահում անցնում էին ու դեն էին նետում այն սքաշորերը, որոնք մինչ այդ ծածկել էին իմ փայլուն ապագան։ Հավասարապես հմայվել էին զգայարաններս ու հոգիս, ինչպիսի սաստկությամբ տենչանքներս դեպի նա էին բարձրանում։ Իր հանգերքը կրկնող հիմարի պես քանի անգամ ասում էի, իմը պիտի լինի նա։ Եթե նա խնդած օրերում ինձ համար մեծացել էր տիեզերքը, լոկ մի գիշերում իր կենտրոնն էր գտել։ Նրան էին հարում իմ փափակներն ու ձգտումները։ Ես ցանկանում էի նրա համար լինել ամեն ինչ, որպեսզի բուժեի ու լցնեի նրա բսկտված սիրտը։ Գեղեցիկ եղավ նրա պատուհանների տակ, ջրաղացների փականներով մաղվող ջրերի մրմունջի մեջ անցկացված այս գիշերը, որն ընդհատում էին Սաշեի զանգակատնից հնչող ժամերի զանգերը։ Լույսով ողողված այդ գիշերը, երբ աստղե ծաղիկը լուսավորեց իմ ուղին, ես հոգևին կապվեցի նրան կաստիլցի խղճուկ ասպետի հավատքով, որի վրա ծիծաղում ենք Սերվանտեսի հետ և որով սկսում ենք մեր առաջին սերը։ Երկնակամարին գծագրվող առաջին շողքի, թռչունների առաջին ծլվլոցի հետ ֆրապելի փարախը նետվեցի։ Ոչ մի շինական չնշմարեց ինձ, ոչ ոք չկասկածեց իմ փախուստի վրա, և ես քնեցի մինչև այն պահը, երբ զանգը ազդարարեց թե նախաճաշի ժամն է։ Նախաճաշից հետո հակառակ տակին մարգագետինն իջա, որպեսզի մեկ անգամ էլ գնամ տեսնեմ Էնդրը ու նրա կղզիները, հովիտներն ու բլրալանջերը, որոնցով ջերմորեն հիացողի տեսքն ունեի։ Փախստական ձիերին էլ գերազանցող արագ քայլերով դարձյալ գտա իմ նավակը, իմ ուռենիները, իմ կլոշ գուրդը։ Ամեն ինչ այնտեղ լուռ էր ու դողդոջուն, ինչպես լինում է գյուղը միջօրեին։ Անշարժ սաղարթները հստակորեն գծագրվում էին երկնակամարի կապույտ ֆոնի վրա։ Լույսով ապրող միջատները, ճպուռները, խարանաճանճերը թրջկոտում էին իրենց հացիների, եղեգների վրա։ Ոչխարները որոճում էին ստվերում, խաղողի այգիների կարմիր հողը վառվում էր, և լորտուները սահում էին զառիթափներով։ Ինչպիսի փոփոխություն իմ քնելուց առաջ այնքան հովասուն և պչրոտ բնակարանում։ Հանկարծ ես նավակից դուրս նետվեցի և ճանապարհ բարձրացա, որպեսզի մանգամ կլոշ գուրդի շուրջը։ Ինձ թվացել էր, թե կոմսի այնտեղից դուրս գալն էի տեսել։ Չէի սխալվել։ Նա գնում էր դալարացանկի երկարությամբ և անպայման ազեի գետափնյա ճանապարհի վրա բացվող դռան կողմներ ուղղվում։ «Ինչպե՞ս եք դուք այս առավոտ, պարոն Կոմս»։ Խիստ ուրախ ինձ նայեց նա, հազվադեպ էր լսում այս տիտխոսը։ «Լավ եմ»։ «Ուրեմն դուք սիրում եք գյուղը, որ այս շոգին պտույտի եք ելել»։ «Չէ՞ որ բացօթյա կյանքը վայելելու համար եմ ուղարկվել այստեղ»։ «Շատ բարի, ուզում եք գալ տեսնել, թե ինչպես են հնձում իմ հաճարը»։ «Հաճույքով»,  պատասխանեցի ես։ «Պետք է խոստովանեմ, անհավատալիորեն տգետ եմ ես. Հաճարը ցորենից զանազանել չեմ կարող, ոչ էլ կաղամախին բարդուց. Ոչ բույսերի մասին մի բան գիտեմ, ոչ էլ հողը մշակելու տարբեր ձևերի»։ «Շատ բարի, եկեք»,  ասաց նա ուրախությամբ և ետ դարձավ։ «Վերևի փոքրիկ դռնով ներս մտեք»։ Դալարացանկի երկարությամբ նա ներսից բարձրացավ զառիթափը, ես դրսից։ «Պարոն Դեշեսելի մոտ դուք ոչինչ չեք սովորի»,  ավելացրեց Կոմսը։ «Նա շատ մեծ վեհապետ է վերակացուից հաշիվները ստանալուց բացի ուրիշ զբաղմունք ունենալու համար»։ Եվ ահա նա ինձ ցույց տվեց բակերն ու շենքերը, զբոսայգիները, մրգաստաններն ու բանջարանոցները։ Ի վերջո ինձ տարավ ակացիաներով և երկնածառերով եզերված գետափնյա ճամփան, որտեղ մյուս ծայրին մի նստարանի վրա նշմարեցի տիկին դմորսոֆին, որ իր երկու երեխաներով էր զբաղված։ «Ինչքան գեղեցիկ է կինը, ժանեկաձև և մանրիկ այս դողդոջուն տերևների տակ»։ Թերևս հանկարծակիի գալով իմ պարզունակ փուտկոտությունից, նա տեղից չշարժվեց, լավ գիտենալով, որ իր կողմն էին ուղղվում։ Կոմսն ինձ հրավիրեց հիանալ հովիտով, որ այստեղից պարզում էր մի պատկեր բոլորովին տարբեր մինչ այդ մեր անցած բարձունքներում ցույց տված տեսարաններից։ «Այստեղ ձեզ կթվար, թե Շվեյցարիայի մի փոքրիկ անկյունում եք»։ Էնդրը թափվող վտակներով ակոսված մարգագետինը փռվում է երկայնքով մեկ և կորչում մշուշոտ հեռվում։ «Մոնբազոնի կողմից ձեր աչքը կնշմարի մի ընդարձակ կանաչ տարածություն, իսկ բոլոր մյուս կետերում կանգ կառնի բլուրների, ծառերի զանգվածների և ապառաժների վրա»։ Մեր քայլերն արագացրինք, որ գնանք ողջունենք տիկին դմորսոֆին, իսկ սա հանկարծ գցեց Մադլենի կարդացած գիրքը և ծնկների վրա առավ ջղաձգական մի հազով տանջվող ժակին։ «Դե լավ, ինչ կա»,  բղավեց Կոմսը գունատվելով։ «Կոկորդն է ցավում»,  պատասխանեց մայրը, որ կարծեք ինչ չէր տեսնում։ «Հիմա կանցնի»։ Մի ձեռքը երեխայի գլխին էր դրել, մյուսը թիկունքին, և երկու աչքերն արձակում էին շողեր, որոնք կյանք էին տալիս խղճուկ ու թույլ այս էակին։ «Անհավատալիորեն անզգույշ եք»,  դառնացած շարունակեց Կոմսը։ «Երեխային գետի ցրտին եք ենթարկում, և դեռ քարե նստարանին եք նստեցնում»։ «Բայց հայրիկ, նստարանը տաք կրակ է»,  գոչեց Մադլենը։ «Վերևը հեղձուցիչ էր»,  ասաց Կոմսուհին։ «Կանայք միշտ մի չքմեղանք պիտի գտնեն»,  հարեց Կոմսն ինձ դառնալով։ Որպեսզի իմ նայվածքով Կոմսին հավանություն տված կամ նրան ժխտած չլինեմ, նայեցի ժակին, որ կոկորդի ցավից էր գանգատվում։ Մայրը տարավ նրան, Նախքան կհեռանար, կոմսուհին կարողացավ լսել ամուսնու վերջին խոսքը. «Վատ առողջ երեխաներ ծնողը պիտի գիտեն ախնամել նրանց»։ Խիստ անարդար մի խոսք էր սա, բայց ինքնասիրությունը նրան մղում էր արդարանալ իր կնոջ հաշվին։ Կոմսուհին աստիճաններով ու հարթակներով տուն էր սլանում։ Տեսա, թե ինչպես անհայտացավ նա դուռ պատուհանի ետև։ Պարոն դե Մորսոֆը նստել էր նստարանին, գլուխը խոնարած, մտածկոտ։ Դրությունս անհանդուրժելի էր դառնում։ Նա չէր նայում ինձ, ոչ էլ խոսում էր հետս։ Հոդս ցնդեց այն պտույտը, որի ժամանակ հույսուն էի տեղ գրավել նրա սրտում։ Չեմ հիշում, որ երբևէ կյանքումս դրանից ավելի ահռելի մի պահ ապրած լինեմ։ Քրտինքս խոշոր կաթիլներով հոսում էր, ու ես ասում էի՝ գնամ, թե չգնամ։ Ինչքան տխուր մտքեր պաշարեցին կոմսին, որ նա մոռացավ գնալ տեսնել, թե ինչպես է ժակը։ Նա անդոստ վեր կացավ և ինձ մոտեցավ։ Մենք շուռ եկանք ու դիտեցինք ծիծաղկոտ հովիտը։ «Մի ուրիշ օրվան կհետաձգենք մեր պտույտը, պարոն կոմս», ասացի ես մեղմորեն։ «Գնանք», պատասխանեց նա։ «Դժբախտաբար սովոր եմ հաճախ տեսնել նման տագնապներ. ես, որ անվարան իմ կյանքը կտայի այս մանկիկի կյանքը փրկելու համար»։
«Ժակը լավ է, բարեկամդ իմ, արդեն քնում է», ասաց ոսկե ձայնը։
Տիկին Մորսոֆը հանկարծ հայտնվեց ծառուղու վերջում։ Նա մոտեցավ առանց ոխի ու դառնության և պատասխանեց ողջույնիս։
«Հաճույքով նկատում եմ», ասաց ինձ կոմսուհին, «որ սիրում եք կլոշ գուրդը»։
«Սիրելիս, ուզում եք ձինս տեմ ու գնամ պարոն Դելանդին բերեմ»,
ասաց կոմսը հանցանքը ներել տալու ակներև ճիքով։
«Նեղություն մի կրեք», պատասխանեց կոմսուհին։ «Ժակը չքնեց այս գիշեր, ահա բոլորը. այս երեխան շատ ջղային է. մի վատ երազ էր տեսել, և ես մինչև լույս պատմություններ էի պատմում, որ քնի. ջղային հազ է պարզապես. հազի ծամոնով հանգստացրի նրան և քունը տարավ»։
«Հեք կին», ասաց կոմսը երկու ձեռքերի մեջ առնելով կնոջ ձեռքը և թաց աչքերը նրան հառելով։ «Ես ոչինչ չգիտեի»։
«Չնչին բաներով ձեզ անհանգստացնելուց ինչ օգուտ»։ «Դուք գնացեք ձեր հաճարով զբաղվեցեք. չէ՞ որ եթե այնտեղ չլինեք, կիսրարները գյուղի օտար հասկավակողներին թույլ կտան, որ դեռ հունձը չարված արդ մտնեն»։
«Երկրագործության առաջին դասերս եմ սովորում, տիկին», ասացի ես։
«Եվ լավ ուսուցիչ եք ճարել»,
պատասխանեց կոմսուհին մատնացույց անելով ամուսնուն, որի բերանը կծկվեց, արտահայտելով գոհունակության մի այնպիսի ժպիտ, որ ընտանևարի սրտաձև բերան է կոչվում։